Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. A evo, ako se prošetate ispred Cvijete Zuzorić, umetničkog paviljona, moći ćete da vidite izložbu fotografija iz 90-ih godina o brzim, najbržim bendovima Srbije koje ćemo danas u ovoj emisiji slušati. Autori ovih fotografija su nam dobro poznati i sa njima smo i razgovarali na našim talasima vrlo često. Vesna Pavlović, Srđan Veljović, zatim Goranka Matić, ali čini mi se da smo najmanje imali priliku da razgovaramo sa našim današnjim gostom. Eto, upravo to ćemo danas ispraviti na neki način. Aleksandar Kujučev sa nama danas u Klubu 2, fotograf, grafički dizajner, govorit ćemo o strujama i o pravcima u kojima je išla njegova karijera, o njegovim izborima, ali evo, za početak, dobar dan i dobrodošli. Ako govorimo o fotografijama, možda je najbolje da počnemo od onoga što je negdje neposredni povod ove izložbe koja će trajati, ja mislim, 2 meseca. To je svetlo na jednu epohu kada je ta struja rock'n'rolla, repa, a i nekih drugih podžanrova kada su bili vrlo jaki, uticajni, a kada je i vaša fotografija pratila taj naboj.
Priča je krenula tako što sam ja završio fakultet primijenjenih umjetnosti i dizajna. Zajedno na fakultetu došao par godina je bio mlađi kolega Slavimir Stojanović, sad naš čuveni dizajner. On se upoznao sa Duškom Ercegovcem koji je bio tada menedžer nekoliko bendova, između ostalih najpoznatiji kao menadžer Katarine Velike, i želi su da urade omot. Znači, Duško je zvao Slajmira da uradi dizajn omota za njihov posljednji album Neko nas... Nismo znali da će to da biti njihov posljednji album Neko nas posmatra, i pitao je li ima neki fotograf kao koji bi to mogu da uradi da bude super. I Slajmir rekao, i to je moj kolega, dobar fotograf. I onda su me zvali i otprilike tu je cela stvar počela mog bavljenja fotografijom, kažemo, rock and roll. Znači, ja nisam krenuo iz one priče, eto, ja sam se družio sa tim bendima, mi smo iz kraja, pa smo i zajedno tako fotografisali, nego sam tako upao potpuno, što kažu, sa nebima, da sam ja godinama maštao da bih ja jako voleo da radim fotograf, pošto ja sam veliki ono ljubitelj muzike, imam ogromnu kolekciju ploča, slušam muziku ceo dan, svaki dan, i to mi je bio san, kao kad sam bio mali, da radim fotografije za omote, da fotografišem muzičare, i to mi je bilo ispunjenje mog sna. I onda, eto, te fotografije smo radili, bile su dobre, i onda nekako se produžila saradnja sa Duletom Ercegovcem, pošto on bio menadžer u to vrijeme Party Breakersa, Van Gogha, te su fotografije postale zapažene, i onda su me krenuli da me zovu u raznim muzičari, ne znam, radio sam električni orgazam, u stvari to je za potrebe kalendara Štamparije Publikum, umjetnički, onaj godinama su bio te projekat umjetničkih kalendara Štamparije Publikum, pa sam neki fotograf radio specijalno za taj kalendar, recimo to je bio električni orgazam. Onda, ne znam, radio sam Gruva, Saša Dragić, menadžer me zvao, on Baby Doll je videla moje fotografije, pa to je krenulo Voodoo Popa i Darkwood Dub i sad ono, sad da ne pominjem sve toga. Ja,
Marina Perazić.
Marina Perazić jeste, pa to je tako krenulo samo od sebe. Ljudi su možda voleli što sam ja imao neki pristup tim rađenju tih fotografija, gde sam ja sam u stvari radio zajedno sa tim muzičarima. Nisam dolazio, ja sad imam neki svoj fazon, ja kao to tako radim, nego pričamo, družimo se, i onda dođemo do nekog izgleda tih fotografija koje su svojstvene njima, da su oni na tim fotografijama, ili da uradimo neku nadgradnju, da uradimo nešto neobičnije, čudnije, da te fotografije imaju svoju priču koja možda, bitno mi tada toga nisam bio svestan, ali sada gledam te fotografije, svestan sam da oni imaju neku vrednost van dokumentovanja, da su sad te ličnosti na njima, da su kao u istoriji fotografije. Uspešne fotografije su one koje su ostale kao dobre fotografije. Ja gledam neke stare mojih omiljenih fotografa, neke fotografije od pre 50-60 godina, mislim iz istorije fotografije, i često se uopšte izgubi koja je ta ličnost na fotografiji. Mi ne znamo ko je, ali sama fotografija ima neku svoju snagu, neku priču, postiče nas na razmišljanje, i moja želja je možda bila tada možda nesvesno da uradim takve fotografije. I sad kad gledam, vidim da sam ponegde čak i uspeo. Recimo, bilo mi je zanimljivo što sam pre nekom, možda pre nedelju dana sam gostovao na fakultetu primenjenih umetnosti, kao sad bivši student fakulteta, da mladim sad ono, novim naraštim studentima prosto žele da vide kao kakva je karijera, znači šta se može postići ako ste, mislim to je sad njihova priča, ako ste bili student fakulteta, eto, došao vaš stari kolega, gde sam ja predstavljao svoj rad i shvatio sam da studenti mahom ili velikom većinom nisu imali pojma ko su te osobe. Ja sam mislio, ja sad vidite, sliku sam ovog, onog, to su omotiza ploče. A nekako sam osetio te neki vibe u prostoriji, onako, da ljudi ćute, onako i belo gledaju, i nemaju pojma o čemu pričam. Ali su fotografije bile, same su govorili, bile su, eto, bar sam se ja tešio da su fotografije dovoljno dobre da govore za sebe van konteksta koji na njima.
Sad razmišljam, mojoj generaciji je to mnogo značilo. To je verovatno i do toga u kojoj ste dekadi živeli i šta vam je bilo važno. Ja pamtim i onu muzičku televiziju Srbije i spot koji je važan i zanimljiv, a koji vi potpisujete, ako se ne varam, a to je Playboy zna i to je onaj čuveni, čuveni spot sa barbikama i manekenkama.
Da, pa i taj spot je, na spotu smo radili ja i Vuk Veričković. Ja sam prvenstveno preuzeo ulogu kao vizuelno, znači kao fotograf, pošto i to je bilo dosta eksperimentalno za one svrhe, tada je bilo ono vreme štapa i kanapa, tako da sam ja ono napravio ring blitz, ring takozvani ono ring svetlo koje sad niko nije koristio, napravio sam ga od lavora, mislim, otišao na bulju pijacu, kupio najveći mogući beli plastični lavor i stavio sredicu njega i to je osnovno kao to sad možda slušalcima vama ništa ne znači, ali za to vreme to bilo zaslužno za taj izgled vizuelni spot i taj spot je tako bio plod neke naše improvizacije na samom snimanju. Ali ostalim, sećam se kad se taj spot pojavio na televiziji, bilo je svi kao, ako vidi ovo.
Delom ste i odgovorili, ali mi je zanimljivo to na koji način ste se dogovarali, odnosno stvarali zajedno sa tim umetnicima, sa izvođačima, od čega je zavisila ta vaša ideja, da li možda od tih pesama potencijalnih na tom albumu, od neke faze u kojoj je taj umetnik ili od nekog ličnog svojstva. Jer eto, veliki povratak Marine Perazić morao je da bude vrlo seksi, vrlo senzualan.
Teško je to razdvojiti. To je uglavnom prvo, recimo, konkretno Playboy. Tu veliku zaslugu imaju i sestre Jelena i Svetlana Proković koji su radili styling. Druga stvar je bila, mi smo to često radili da je bila neka improvizacija. Recimo, u tom slučaju na licu mesta smo se skupili. Nije bilo nekog mnogo velikog ono planiranja da smo mi sad pravili, ja često svoje snimanja znam, recimo, modne za etirada, znam, naprim, vrlo detaljne skice još, ono, s fakulteta mi je ostalo crtanje u rukama, pa onda nacrtam detaljnu, svake fotografije ima detaljnu skicu, sve sa komentarima šta se dešava. U ovom slučaju je to bila improvizacija na samom snimanju, a što se Marine Perazić tiče, to je bila ona jednostavno. Nije to nešto bilo sad dogovorano, sad to treba da bude seksi, kao što kažete, ili ne znam što, jednostavno došla je, žena imala je svoj, otprilike rešila šta će da obuče, kako će i slikali smo se, znači zavisi, nema, morao bi sad da analiziram
ponaosob
svako snimanje.
Na primjer, eto i Van Gogh koji je u tim 90-im neobično, vrlo pomereno.
Da.
Mislim da je ikonička ona fotografija Darkwood Duba, gde je zapravo stvorena jedna persona od članova.
Dobro, to su bili, čisto su bile moje lične, znači ono, Van Gogh, to znam da je Slajmir, onda ima komentar, kako ti kujo, kao svi fotografi se trude da im svi ljudi na slikama budu super lepi, ušminkani, baš povodom tih fotografija Van Gogha, ti svakog uspeš da izvučeš nešto uvrnuto, čudno, demonsko, na tim fotografijama i stvarno su tako izgledali, to je možda moje, pošto moji neki afiniteti, ja volim horror filmove, science fiction, tu neku popularnu kulturu, B filmove, 50-ih godina, i to je nešto što mene inspiriše, iz čega ja često crpim ideje, tako neke stvari koje sam radio su omaž najočno stačnim filmovima 50-ih, filmove strava i užasa 30-ih, 20-ih, nemački ekspresionizam.
malo.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Ljubiša Ristić.
Razmišljam i o tome koji su to bili bendovi malog Aleksandra Kujučeva koje je želeo možda da fotografiše. Odnosno, tu možemo i da se vratimo na temu kada fotografija ulazi u vaš život na taj način da vi uzimate taj aparat, a da niste predmet fotografisanja.
Predmet fotografisanja, ne znam da sam ikada bio...
Roditeljskog.
Roditeljskog. Pa čak i to, jako je malo fotografija iz detinjstva, pošto fotoaparat imao tata, ali mama i tata su se razveli kad sam bio jako mali, tako da imam nekoliko fotografija kad sam bio beba i možda imam, pa ne znam, možda mogu 10 fotografija svojih iz detinjstva, da se setim da mogu da ih ovako da prizovem u pamćenje, tako da, nažalost, nemam to iskustvo. Zato možda kompenzujem zato što malo tretiram sve oko sebe. Generalno imam utisak da imam slabo pamćenje i onda fotografišem sve i onda porodicu malo tretiram. Znači, svaki događaj najsitniji mora da bude dokumentovan i onda kad se vratimo sa putovanja, ne znam, iz inostranstva, ja dođem sa recimo 20.000 fotografija, na primjer.
Profesionalna deformacija.
Zato što ja zaboravljam stvari. To je način da ih otrinem u zaborav, tako što ću ih fotografisati. Onda, znači, vratim se na neke fotografije pre 10 godina, gledam po hard disku, po arhivu, neke stvari se potpuno ne sećam. Tako da, ne zamiriti mi jako sad ovde neke stvari, ne budem baš mogao da ih dozovem tako jasno u sećanje. A kako sam počeo da se bavim fotografijom? Počeo sam slučajno, u osnovnoj školi smo imali opšte tehničko obrazovanje i otišli smo, imali smo tada to staro vreme, svaka škola imala fotolaboratoriju, tako smo pravili, prve su bile fotogrami kad stavite neki predmet na fotopapir, onda ga osvetlite i meni se svidelo jako ta atmosfera, te mračne komore, ti aparati za povećavanje, te hemikalije i onda sam natjerao mamu da kupim prvi fotoaparat 1980. godine. Imam ga još uvek, Zenit M, specijalna edicija Olimpijada u Moskvi 1980. sa sve onim logotipom i tako je počelo. Ja sam puno crtao još u osnovnoj školi, od prvih razreda sve vreme sam sedeo u zadnjoj klupi i crtao karikature, bio sam loš đak i ono, samo sam sedeo i crtao i crtao i crtao i znao sam da će mi to biti karijera. Tako sam upisao sam dizajnersku školu, upisao fakultet primjenjih umetnosti, ali fotografija je uvijek bila nešto onako što sam volio da radim. Nisam znao da će mi to biti karijera. Tek sam se na trećoj godini opredelio kao, u stvari ja sam prvenstveno kao grafički dizajner, sve dizajn plakata, diplomira fotografija mi je bila kao pod B. Ali sam vremenom shvatio da je najlakše da se izrazim kroz fotografiju, pošto sam, uslovno kažemo, lenj. Znači, ja sam i crtao, slikao, ali svi ti procesi zahtevaju mnogo više nekog manualnog rada, se čovjek zaprlja, boje, uljane, sve dok je fotografija, sve se dešava u fotoaparatu, dobro.
Čista, delikatna, da.
Pa da, i onda kao nekako sam polako prelazio na fotografiju da bi ja to potpuno, znači, prešao. Možda nisam uzao četkicu da nešto slikam, da crtam od završetka fakulteta, što mi je iskreno žao. Možda se jednog dana i vratim, ali i onda je tako završio se fakultet. Mislim, prva izložba neka veća je bila Fotopolis. 1989. godine u Muzeju primijenjene umetnosti izložba povodom 150 godina fotografije. Organizator, idejni tvorac je bio Stanislav Šarp, koji je tada vodio grupu FIA. Oni skupili su mlade kao talentovane ljude. Eto, mi smo se, kao svi, bila je veća grupa fotografa, bila je grupna izložba. Ja sam čak radio postavku izložbe u smislu koja je za ono vreme bila neobična, jer sam uzimao tako neki isto zarđali krš sa otpada, pa sam to pretvarao u ramove fotografija. Bila je tako neka fotografska instalacija, da kažemo, nije bila čista izložba fotografija. Onda je to bilo zapaženo, onda smo se upoznali nas nekoliko drugara sa Nedom Radojevićem, koji je tada bio pokrenuo modnu agenciju Klik. Onda su oni imali vrlo zanimljive projekte, radili su se modne revije ne kao danas, ono čisto da su komercijalne, eto, da se prikažu neki modeli, da se uzme neki pare od sponzora, nego su to bili kao projekti koji su
umetnički
bili prate, umetnički performansi, da. Izložbe su bile. Tu sam ja gradio možda taj neki svoj stil, malo eksperimentalni, malo uvrnuti, malo, mislim, svako od nas je imao svoj neki fazon i tako je, znači od tad je to krenulo. Tako, ljudi su videli, pa im se svidelo, pa me zvali, pa onda sam i sarađivao i sa mnogim tada mladim kreatorima koji su isto imali te neki alternativni, avangardni pristup modi kojima odgovarao moji stili.
Kada se ode na vaš sajt, stvarno mogu da se provedu sati u gledanju onoga što su sve te struje, da li je to ova rock'n'roll, modna fotografija ili reklamne kampanje. Kako se tu snalazite u smislu da tu postoji neki poseban zahtev, brief? Najčešće ljudi koji i imaju neku svoju ideju, dešava se i da ne mogu da dođu do izražaja zato što ih poklapa ponekad i konvencionalni zahtev nekog brenda.
Da. Pa dobro, ja sam ono, u početku mi to je bilo malo teže da prihvatim da imam tu dvostruku ličnost kao Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Sad u ovom slučaju ne znam šta je bio Dr. Jekyll i šta je Mr. Hyde, pošto ja generalno imam neki uvek kritički oklon prema advertisingu, prema reklama. Reklama, kako se to u velikoj meri radi, znači da se, uslovno da kažem, da se ono podcenjuje inteligencija potrošača,
da se štancuje
se sve, ali to su, recimo, ako fotografišem, ne znam, reklamu za pivo ili reklamu za mobilnu telefoniju, to je što je. Mislim, s druge strane, ja neki put ono kao perem ruke, neki put sam srećen što moje ime kao nije potpisano, ne znam se. Da me ne pogrešno ne shvatite, to su dobre fotografije, mislim. Ja se trudim da uradim to zanatski, kako treba, da ispuštim sve zahteve klijenta i sve. S druge strane, sad ja šta intimno mislim, da mi se ta kampanja sviđa ili ne sa neke kreativne strane, to mene niko ne pita i onda sam naučio te stvari da potpuno odvojim. Znači, ja sam tu ono što kažu hired gun, ono kao plaćenik.
A opet sa druge strane, kada se to sklopi i kada su i zahtevi takvi da vi možete da na njih odgovorite upravo nečim što je i vaša vizija, da, onda može i da se dodirne ta neka umetnost i neki plakati, na primjer, za neke institucije kulture ili za neke festivale su zaista i toliko pamtljivi, gotovo možemo kažemo ikonički, isto na način na koji su i ove fotografije iz popularne kulture, odnosno ove rock and roll fotografije.
Da. Pa to je ono sreće kad se steknu uslovi da se tako nešto traži, da se od mene kao fotografa očekuje da ja nadogradim možda svojom nekom idejom ili sve. Tu sad velika je široka lepeza od potpunog podčinjavanja zahtevu klijenta, gde ja dobijem vrlo precizan layout i sve, i klijent je na snimanju i onda oni gledaju sve i kažu hoćemo ovako, hoćemo onako, znači preko ramena ja kako snimam, tako se to na ekranu kompjutera pojavljuje i to je sve u real time-u korekcije, znači gde sam ja tu izvršilac radova, znači da namislim dobro svetlo, da umem da animiram modele, da stvorim te uslove, a s druge strane je kad me klijenti zovu baš poznajući moj rad i hoćemo nešto što samo ja mogu da uradim. Pošto ja dosta radim i u Photoshopu, posebno poznat, znači sve fotografije ja obrađujem i onda klijenti kad znaju kad je potrebno neko ludilo u Photoshopu, neke fotomontaže čudne, onda jedno vreme sam bio jedini ja, koji sad kapiram ono, to se već odomaćila se digitalna tehnologija, pa sad nisam, ali i dalje se trudim.
Pomenuli smo u jednom trenutku rad sa modelima. Uvek kada, barem ja kada čujem za rad sa modelima, setim se blow upa i veruške i fotografa.
Da.
Kako nekoga koji je ispred objektiva, a da je rock and roll muzičar, model, dakle neko ko se time profesionalno bavi, ili neko ko je sticajem okolnosti u nekakvoj kampanji, kako ga privoleti, odnosno kako ga motivisati ako on nije motivisan? Šta da. Uraditi?
Pa dobro, prvo mislim taj film Blow Up je ono zaslužen za mnoge pogrešne iluzije kako u stvari izgleda taj glamurozni svet fotografa, da je to tako. Kako, mislim, nije, bar u mom slučaju. Pa, u suštini, vi kao fotograf, ako hoćete da imate dobre, mislim, za mene važilo, govorio sam im je dobar kao portretni fotograf, da uspevam da iz ljudi izvučem nešto, pod znacima navoda, ili neku emociju, ili, ajde, da neko ostane to nešto. Da biste to radili, morate da budete i delom i dobar psiholog. Znači, jedno radite sa profesionalnim modelima koji je to posao, koji ono ništa ne morate ni govorite, oni znaju, već nameste u sve poze, samo mi kažeš, treba mi otprilike to i to, i oni sve sami odrade, a na vama je samo pritiskate okidač na aparatu i da vičete, super, odlično, bravo. I tako, a duđi ljudi, dešavalo se i muzičari, ili recimo neki ljudi portrete koje treba da uradim, koji to smatraju kao neku tešku obavezu, da oni to ne vole da rade, mrzovoljni su, jedva čekaju da odu, i onda vi sad treba njima da priđete na neki način, da se malo, da se opuste, da pričate sa njima, da vidite ko su oni i kakvi su u stvari, i onda da im prodih ubedite zašto treba da se fotografije, da će to bude super. Znači, bitno je da vi odišete nekom sigurnošću, da ljudi imaju poverenje u vas, da se osjećaju sigurno, i onda će se postepeno, će se otvoriti. Znači, imao sam iskustava gde ljudi dođu potpuno, neću se fotografiše, mrzim cijel svet, na kraju snimanja jao, srećni smo, oćemo još, bilo je fenomenalno, onda vam se zahvaljaju kao hvala vam, jer su možda mislili i su možda imali iskustva ranije ili tako, i to je recimo.
Babylon, jedini odgovor. Eko.
Da li će prvo pasti kiša i krv? Da li će da je ljubimo makir griseca?
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Novi studijski album regionalne dive Nedu ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Također jedna struja je ono što u najužem smislu vaš umetnički rad. Ono što završi na izložbama.
Nekako bar ja u svom radu koristim neka svoja lična osjećanja, iskustva, životna, nešto o čemu u tom trenutku života razmišljam, tako da je sad, zato ih radim fotografije, zato da ne bi morao vama da pričam o tome. Trudim se da to bude nešto moje lično. Možda ja nisam, da kažem, ono, angažovani umetnik koji se bavi trenutku, da promišlja vreme u kojem živimo, nego se ja to iz sebe, ono, kako ja doživljavam taj trenutak u kojem živimo, i često moje stvari su potpuno lične, neka moja lična osjećanja, ne znam, inspiraciju za moju poslednju izložbu sam dobio dok sam čitao roman Ispovest maske od Yukija Mishime, i onda sam primetio da mi neke rečenice onako kao da se fokus na njima stvara, kao da se izdvaja iz teksta, tako sam krenuo da ih podvlačim i da beležim stranice na kojima sam da bi se kasnije njima vratio. Prepisao sam ih na papir i onda sam, to je bilo recimo na moru, sam čitao tu knjigu i ono, tokom jednog dana sam, jako puno sam plivao, onda sam plivajući, gledajući predele, pošto tamo gde letujemo su divne okolina, zelenilo, brdašce neka, i onda sam nekako video te reči, ta slova na tim brdašcima, nešto stvorila se tako neka slika, i onda sam u stvari kad počeo sam da titlujem svoju svakodnevnicu. Stvari, imate neke stvari, misli koje vas opsedeju, neke stvari kojima razmišljate, ne znam, životni problemi, ne znam šta, i onda nekako shvatim da gledam nešto, a da uopšte ne vidim to što je ispred mene, nego da li mislim negdje. Onda tako sam, ne razmišljam o tome što gledam, nego u stvari neki misli me more. Onda sam tako počeo da titlujem stvarnost oko sebe. Znači, kao što imate film, pa imate titlove ispod, taj tekst u mom slučaju nema veze sa slikom, sa onim što je ispred, nego su kao neke moje razmišljanja o stvarima koje muče. To sam ranije imao, voleo sam da fotografišem ekrane kad su bile ove razne španske, sapunice, španske serije, El Dinastija, Levo Des, sviđali su mi se potpuni besmisao tih rečenica koje likovi izgovaraju, onda sam fotografisao to, onda sam izvlačio te titlove, onda sam ih montirao na neke scene iz života, poslikao sam portrete moje majke, portrete prijatelja.
Da je neko prostom analogijom sopstveni brat ili slične rečenice. Da.
Nešto, ono, tako, i u jednom periodu sam davao nazive svojim fotografijama na osnovu tih titlova. Znam da sam imao seriju fotografija koja se zvala Čudni ljudi su otvorili vrate kući mojih prijatelja ili tako nešto, i to je sad.
A pošto ste pomenuli Mishimu, negde sam pročitala i da ste japanofil.
Pa jesam. Pa kao što volim popularnu kulturu, posebno mi je, mislim, uslovno japanofil, možda ne, pa i da, mislim, volim ono popularnu kulturu uopšte, a Japan ima vrlo razvijenu, popularnu
i fascinaciju istom, da.
Da, tako da to je podgrelo moju ljubav prema njihovoj kulturi, mojih dva boravka u Japanu, pošto sam tamo sam dva puta izlagao, i onda sam imao priliku da se uživo uverim kako to izgleda, i osnovna stvar, ljudi kao misle Japan, ne znam šta, visoka tehnologija, ovo ono, meni su bili ljudi najzanimljiviji, koji su potpuno drugačiji, znači, mislim, ljudi kao ljudi, ali neke sfere života su nama bili bi jako čudne, nepojmljive, njih i lični odnosi, intimni odnosi, uopšte, mislim, to je sad ogromna oblast u koju možda sada ne bih ulazio, ali je bila jako zanimljiva, mislim, volim je naravno njihove filmova, imam kući kad sam otišao tamo kolekciju njih, raznih onih čudovišta njihovih, čuvenih Motra, Godzilla najpoznatija, ali to je njihov univerzum, ti čudovište jako velik, onda fascinacija stripovima, crtenim filmovima, gde ljudi u stvari ceo život posvete tome, venčavaju se za likove iz crtenih filmova, stupaju brak sa njima, jako neobično, jako zanimljivo.
Dobrićemo pun krug i vraćamo se na ovu izložbu, na pitanje koje možda proizilazi odatle. Da li postoje tuđe fotografije ili kaveri ploča koje kad pogledate budete fascinirani i nešto što biste voljeli da ste vi fotografisali ili prosto svako ima svoj umetnički svet i kredo? I...
Prvo što mi možda pade na pamet su radovi studija Hipnozis, koji su recimo 70. godina bili najaktuelniji, koji su radili omote za mnogo velikih, možda su najpoznatiji omote koji su radili za Pink Floyd, ali su radili, ne znam, i za Led Zeppelin, za Scorpions, oni čuveni omot sa žvakaćim gumom na zadnjištu sedišta automobila, ili, tak recimo, oni mi padaju prvi na pamet, do, tu su čuveni recimo fotografi kao David Bailey, koji radio ono, portrete muzičara, pa su te fotografije, onda Jim Marshall, čuveni, dobro, on nije toliko radio omote za ploče, ali ne znam, on je radio fotografije na Woodstocku, radio, ne znam, Jimija Hendrixa, gomilo Miles Davisa, gomilo muzičara. Recimo, oni, njihovi radovi mi padaju na pamet. Ja sam, pošto sam možda bio ta generacija, jako sam volio estetiku punk, ali tu već nisam bio siguran ko su bili autori, kao nisam, tako da tu nemam omiljene autore, ali i volio sam 60-te, ono, psihodelija, tako.
Jeste da svakog dana postoji neki posao, čovjek radi posao i da bi živeo i mnoge ga stvari privlače, a opet znajući njegov rad ljudi ga zovu, kao što ste i rekli, pa kako izgleda taj vaš fotografski dan? Kako vam se kada podvučete crtu, na primjer, jedne godine i šta sve uradite u toku jedne godine, šta preteže? Da li su tu ovi komercijalni naručeni poslovi, nešto vaše skroz lično ili možda i najbolje ono što je bio postavljen zadatak, a onda u okviru njega nekakva maštarija.
Pa eto, lepo, lepo ste otprilike sve to sročili. Tako da ne znam šta bih dodao, mislim, sve pomalo, mislim, ja na dnevnoj bazi uvek nešto fotografišem, nešto mi
piše. A eto, rekli ste i na letovanju 20.000 fotografija.
Dobro, to je potpuno drugo, znači to više nije to nisu fotografije koje nastaju kao fotografije, kao promišljene, kao umetničko delo, kao umetnička fotografija, to su fotografije, služe samo za beleženje činjenica stvarnosti, znači kao da sad ja imam ugrađene u svoje naočare i u oči da imam fotoaparat i da fotografišem sve što se događa, upravo iz razloga koji sam pomenuo, zato što ću ga, plašići se da ću ga zaboraviti neke stvari koje želim da zapamtim. A drugo je da, recimo, ono, uvijek imam fotoaparat, je tu kod mene negde pored i fotografišem neke, ne znam, pre nekoliko dana sam video neka proslava, bila rođendana u našoj zgradi i ne znam, ostaje balon, neko dete ispustilo balon i sad, znači, onako novobeogradski hodnik i vrata onako već kako izgledaju, jedan slatki roze balon, znači usamljen, stoji u meni se da scena svidi i fotografišem. I, znači, takve su stvari, gomila stvari fotografišem koje ne znam da ću ih ikada upotrebiti, ali su mi u tom trenutku privukle pažnju, ne znam, neka refleksija kako prolazi svetlo i prelama se u prozoru kupatila i pada nešto čudno, meni se svidi i fotografišem i toga ima puno.
Nešto efemerno, ali tako.
Da, da, ali eto, i toga tako gomila, mislim, jednog dana možda nešto to uspem da upotrebim, ako uspem da spojim u neku celinu. Druga stvar su poslovi koji su ono komercijalni, dobijem layout, agencija zove nešto, slikam, je to čisto se radi da se troškovi života plate, najam studija, troškovi i tako, i eto, desi se neki put da, kao što ste rekli, znači da klijent traži nešto i gde onda ja mogu da malo pokažem ono što stvarno znam, da dobijem priliku da. Ali je to je u suštini reći.
Ajde sad možda, pošto govorimo o rock'n'rollu, neki novi bendovi, neki mladi, da li su vas zvali?
Pa nešto, ono, malo sam odlutao, poslednje saradnje koje sam imao vezano za muziku Željko Joksimović, njega sam slikao. I to sam onako, imao sam i to iskustvo, znači da radim sa profesionalcem vrhunskim, da. I to je nešto potpuno drugačije. nešto što nisam radio na taj način. Imao sam posredno, ne znam, za X-Factor sam radio, pa sad sudije, tu su bili Massimo Savi, Tonči Huljic, Aleksandra Kovač i tako. Imao sam, znači, susret s muzičarima, ali nešto, moram da priznam da nešto mlađi bendovi vjerojatno traže sad mlađe kolege, kao što ja kad sam krenuo da radim. Ja sam bio otprilike mlađi od sada, nisam imao priliku da baš radim.
Pošto često gostuju u baš ovoj emisiji, možda baš čuju te mlade muzičke snage od 20 godina otprilike, pošto sad ima mnogo njih koji su baš gostovali u ovoj emisiji da su 2000. godište ili možda i mlađi, da, što je gotovo neverovatno nama veteranima,
da.
Ali dobro, možda vas pozovu, ali bez toga imate mnogo posla.
Pa, kao freelancer, uvek sam rekao, ne valja kad ima posla, ne valja kad nema posla. Znači, što je to, uvek ide u naletima. Imate periode, znači, kad se ne radi ništa, vrte se palčevi, a onda ima kad se svi sete da im treba nešto i onda kad radite 3-4 posla u isto vreme. Tako da, a često postoji i neki ciklus u advertisingu, kad se ide u kampanje, ne znam, mart, avgust, kad ima posla, ima neki period i godine. Septembar ima period godine kad se ne radi ništa. Znači, ovdje imate mjesec, dva dana ne radite ništa, pa onda mjesec,
imate mjesec, dva dana za more.
Pa da, ali ono, pa imam. Imam ono, mada u principu to treba ono, poklopiti porodične obaveze, supruga, njen posao i sve, onda kad se svi sklopimo da možemo, onda ipak to ne izađe baš na mjesec dana, ali imamo više nego možda neko drugi.
Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. Sa nama je bio Aleksandar Kujučev, fotograf, grafički dizajner.
Hvala vama. We'll be right back.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušali ste Klub 2, naš današnji gost bio je Aleksandar Kujučev, a sa vama su bili i muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Miloš Bukin, organizatorka Jelena Bradarić i ja, Ana Vučković-Demčić. Ostanite obavezno na talasima Radio Beograda 2.